Kas jauns noticis aizvadītajā nedēļā kristīgajā pasaulē? Kādi dramatiski notikumi ir norisinājušies kristiešu dzīvēs šajā laikā? Palieciet kopā ar mums Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Sveicināti, esmu Ģirts Rozners, un tiešām šajā reizē mūsu studijā viesojas žurnālists Aidis Tomsons ar sagatavotām ziņām no kristīgās pasaules. Taču ar to mūsu programma vēl nebeidzas. Mācītājs Viktors Geide uzsāks jaunu Bībeles apceri Jēzus četras sejas. Bet Pēsma Geide ir sagatavojusi pārdomu tekstu, kurā dzirdēsim cilvēka sarunu ar Dievu. Un tā, jūsu uzmanībai pusstunda aktuālu un nopietnu pārdomu piesātināta programma, ko piedāvā Adventistu Vispasaules radio.
Labrīt visiem šajā sestdienas rītā. Pēc saulēnās nedēļas arī ziņas nav pārāk smagas. Visnepatīkamākie jaunam ir no Haiti, tādēļ arī sāksim ar tiem. Nemieri, kas izlauzušies politiskajā krīzē nonākušajā Haitī, ir ietekmējuši visus, arī 7. Dienas adventistu baznīcu. Sirojumu un vardarbība ir skārusi dažu minūšu laikā Haiti adventistu slimnīcu un arī adventistu universitāti. Pagājušajā nedēļā slimnīcā, kas atrodas galvaspilsētas centrā, iebruka saniknots pūlis, vispirms viņu uzbruka slimnīcas sargiem un atņēma ieročus, tad slimnīcā izlaupīja medikamentus, nozaga kravas mašīnu un pēc tam devās uz vietējo izdevniecības telpu un iepakošanas cehu, kur līdzās atrodas Hadras birojs. Gandrīz tajā pašā laikā līdzīgs uzbrukums notika arī Adventistu universitātei. Kazņo vietējās konferences baznīcas vadītājs, mācītājs Izraels Leito, universitāte tajā dienā tika slēgta. Bet nekādu ziņu par cilvēku upuriem nav. Dievkalpojumi valstī gan turpina notikt, un baznīcas darbā nekādas izmaiņas nav notikušas. Palīdzības organizācija ADRA šobrīd ir arī sagatavojusi medikamentu un apģērbu kravu no citām valstīm, lai nosūtītu to ar kuģi uz Haiti. Šonedēļ kravu vēl gaidīja noliktavā, un iemesls tam ir tas, ka osta Haiti nav gatava uzņemt un arī atmuitot preces. Adri rezervējas arī noteikti naudas summu, kur varētu pārskaitīt uz valsti, ja gadījumā situācija kļūs nopietnāk, un šāda palīdzība būs nepieciešama. Tā tikt izlietot pārtikas un arī pirmās nepieciešamības preču iegādei. Slavenā filma Kristus ciešanas, kas ir izraisījusi visplašāko rezonansu Amerikā un arī citvietu pasaulē, lieldienās būs redzama arī Rīgā. Kamēr latviešiem filmu nav bijusi iespēja redzēt, Amerikas adventistu baznīcas pārstāvi par filmu ir pauduši pozitīvas atsauksmes. Vēl pirms oficiālās pirmizrādes vairākiem adventistu mācītājiem bija iespēja noskatīties Mel Gibsona filmu privāti. Līdzīgi kā kinoteātros, filma esot atstājis ļoti lielu iespaidu. Vairākas minūtes pēc tās beigām talpā valdīs pilnīgs klusums un neviens nav piecēlies vai uzsācis sarunas. Filmas skatīšanās laikā mūs vienkārši pārņēma tās radītais iespaids. Tā saka mācītājs Lonijs Melašenko, kurš ir arī adventistu raidstacijas Voice of Prophecy, direktors Kalifornijā. Šie filmi ir radījusi varenu iespēju liecināt. Izskatās, ka Dievs ir gandrīz vai parūpējies, lai šī filma parādītos uz ekrāniem gadā, kuru mūsu baznīca ir pasludinājusi par evaņģelizācijas gadu. Mācītājs Džons Lomakangs, kurš arī filmu noskatījās vēl pirms oficiālās pirmizrādes, atzīst, ka tā ir atstājis lielu iespaidu. Visvarīgākais man bija tas, ka Jēzus tika mocīts mūsu pārkāpuma dēļ, viņš sacīja nākamajā rītā pēc noskatīšanās. Ja Mel Gibson mērķis bija atainot precīzi Jēzus ciešanas, tad viņam tas ir izdevies. Jāpiebilst, ka Mel Gibsons ir ticīgs katolis. Interesants ir fakts, ka viņš personiski noliedz un neatbalsta daudz izmaiņas, kuras ir apstiprinājis otrais Vatikāna koncils. Viņš ir paziņojis, ka stāstu ir balstījis uz evaņģēlijiem. Tomēr viņš atzīst, ka filmas scenārija tapšanā liela loma ir divām mūķenēm no Spānijas un Francijas. Intervijā žurnālam Christianity Today Gibsons atzīst, ka filma ir tik marīska, cik liels ir Marijas ciešanas. Floridas slimnīcas nodeļas direktors Dicks Derksens, kurš ir redzējis filmu, uzskata, ka šo filmu ir vērts skatīties tikai tad, ja skatītāji tic, ka krusts ir, kā viņš saka, mūžības virsotne. Tas, kas man ietekmē, ir skatītāja reakcija. 10 minūtes pēc filmas sākšanās zālē kāds ieraudājās, un raudāšana turpinājās visu filmas laiku. Bija cilvēki, kas izsūdzēja grēkus, lūdzot piedošanu un slavējot Dievu par viņu žēlastību, tas atstāja lielu iespaidu. Vairāk nekā 50 internetu un komunikācijas speciālisti no 13 Eiropas valstīm tikušies Prāgā, lai diskutētu, kā evanģelizācijas darbā izmantot internetu. 5 darba semināros tika pārspriesti dažādi veidi, kā lietot internetu misijas darbā. Pasākuma dalībnieki iepazīstināja ar projektiem savā valstī. Mācītājs no Vācijas prezentēja Vācijas adresi, kuras mērķis ir celt tilts starp ticīgiem un neticīgiem jauniešiem. Poļi prezentēja savu cerības portālu, bet Zviedri dalījās ar saviem plāniem organizēt plašu interneta evanģelizācijas kampaņu Zviedrijā. Viņi gan atzina, ka internets var tikai sagatavot ceļu personiskiem kontaktiem ar ieinteresētām personām. Valsts ārzemju literatūras bibliotēka Maskavā ir saņēmusi Lūkas evaņģēliju jauno tulkojumu no grieķu valodas krievvalodā, kas svinīgi tika pasniegts 18. Februārī. Šo tulkojumu finansējusi Skotijas un Ziemeļīrijas rakstu biedrību, bet tulkojumu veikuši Bībeles tulkojumu institūta speciālisti. Šis institūts ir izveidots pie Zaukskas adventistu teoloģiskā semināra. Krievijas pareizticīgo baznīcas priesteris Georgijs Čistjakovs šo tulkojumu ir nosaucis par rūpīgu attieksmē pret grieķu orģinālu un absolūti precīzi saskaņā ar evaņģēlijas saturu. Pasaulē ir apmēram 350 miljonus budismu sekotāju šai 2500 gadus vecajai reliģijai. Adventistu baznīca atzīst, ka šī reliģija ir izaicinājums adventistu misijai. Jau 14 gadus ir izveidots budismu studiju centrs adventistu baznīcā, lai palīdzētu rast atbildes uz jautājumiem, kā pastāstīt par Jēzus cilvēkiem, kuru reliģija un kultūra nepazīst Dievu kā personu. Centra direktors ir Scotts Griswolds, kurš kopā ar sievi ir 6 gadus dzīvojis Kambodžā. Griswolds atzīst, ka galvenais izaicinājums ir tas, kā tad pastāstīt par kristietību cilvēkiem, kuriem tā neiekļaujas viņu pasaules uzskatā un tādēļ liekas bezjēdzīga. Budisti tic karmai, kas nosaka, ka katram notikumam sekos cits notikums, kuru izraisīs ir pirmais. Un šis otrais būs patīkams vai nepatīkams, atkarībā no tā, kāds ir bijis pirmais. Proti tātad cilvēkam dzīvē veicas, atkarībā no tā, kāds viņš ir bijis, iepriekš šajā vai arī citā dzīvē. Griswolds stāsta par kādu savu draugu Kambodžā. Kad viņš pirmo reizi redzēja bildi ar Jēzu pie krusta, viņš sacīja, kāpēc cilvēki pielūdz kādu, kuram ir tik acīm redzami slikta karma. Redziet, kā viņš nomirst. Viņš ir izdarījis kaut ko tiešām ļoti sliktu. Kad viņam mēģināja paskaidrot, ka Jēzus dzīve ir bijusi perfekta, viņš teica, nu labi, tad viņš ir izdarījis kaut ko ļoti sliktu iepriekšējā dzīvē. Te pašā laikā Griswoldam ir jauki piedzīvojumi, kad budisti ir pieņēmuši Kristu kā savu dievu un glābēju. Šobrīd centrs strādā, lai izdota budistu rokas grāmatu un citus materiālus, lai paskaidrotu kristietību budistiem. Viņi arī analizē, kas tad ir galvenie šķēršļi, kas traucē budistiem uzklausīt un pieņemt kristietības vēsti. Es patiešām ticu, ka katrā kultūrā ir atrodam kaut kāda izpratne par Dievu. Jā, tur ir arī grēks, tur ir daudz sajukumu, bet rūpīgāk ieskatoties, ir iespējams redzēt, kā atspīd Dieva skaistums, tā saka Griswolds. Vēl ar jums redzēt Dieva skaistumu, lai jums visiem jauka šī nedēļas nogale.
Ar jaunākajām aktualitātēm no Kristīgās pasaules studijā bija žurnālists Aidis Tomsons. Vai esat kādreiz domājuši par savu dzīvi no Dieva redzespunkta? Interesanti, ja būtu iespējams uzzināt visu, ko viņš par mūsu dzīvi domā, vai tas, ko Dievs mums varētu teikt, būtu nožēlas vai tomēr uzslavas vārdi? Mums katram laikam ir sava atbilde uz šo jautājumu. Vēsmas Geidis pārdomas turpinās šī rīta programmu.
Labrīt! Sirsnīgi sveicinu visus, kas klausieties šajā agrajā rītā. Esam sagaidījuši atkal pirmo pavasara mēnesi. Sirdi pilda prieks un cerība, ka drīz aizies ziema, sniegi, augstums. Jau tagad jūtam, ka saules stari siltā glāsta nosalušo zemi, aizmigušos pumpurs. Kādu dienu es atmodos ļoti agri un vēlējos redzēt saules lēktu. Šo dieva radības skaistumu nav iespējams aprakstīt. Kad es visu to redzēju, es slavēju Dievu par viņa brīnišķo darbu. Un kad es atsēdos, man likās, ka Dievs ir ļoti tuvu, tuvu. Tik tuvu, ka man likās, ka es sadzirdu viņa balsi. Vai tu mani mīli? Un es atbildēju, protams, tu esi mans kungs un pestītājs. Tad viņš jautāja, ja tu būtu ar fiziskiem trūkumiem invalīde, vai tu mani joprojām mīlētu? Es biju apmulsusi, es skatījos uz savām rokām, kājām, uz savu ķermeni un domāju, cik daudz lietas es tad nespētu darīt, un atbildēju. Tas būtu grūti, kungs, bet es tomēr tevi mīlētu. Bet tad kungs sacīja, ja tu būtu akla, vai arī tad tu mīlētu manu radību? Nu, kā es varu mīlēt kaut ko, ja es to neredzu? Bet tad es domāju par visiem akliem cilvēkiem pasaulē un sapratu, cik daudz no tiem tomēr mīl Dievu un viņa radību. Un es atbildēju, jā, tas ir ļoti smagi domāt par to, bet es joprojām tevi mīlētu. Tad kungs man jautāja, ja tu būtu kurla, vai tu joprojām klausītos uz maniem vārdiem? Nu, kā gan es varu kaut ko dzirdēt, būdama kurla? Un tad es sapratu, ka klausīties uz Dievu vārdiem nenozīmē lietot tikai ausis, bet arī savu sirdi. Un tad es atbildēju, tas būtu ļoti grūti, bet es joprojām klausītos tavus vārdus. Un kungs jautāja tālāk, ja tu būtu māma, vai tu joprojām slavētu manu vārdu? Kā gan es varētu slavēt bez balss? Un tad man ienāca prātā, ka Dievs vēlas, lai mēs viņam dziedam slavu no sirds un dvēseles. Nevienmēr slava Dievam izskan dziesmā. Bieži vien grūtos brīžos mēs slavējam Dievu domās ar savu sirds pateicību. Un es atbildēju, lai es arī nevarētu fiziski dziedāt, es tomēr slavētu tavu vārdu. Un kungs jautāja vēl, vai tu patiesi mīli mani? Ar drosmi un stipru apņemšanos es atbildēju, jā, es mīlu tevi, tāpēc, ka tu esi vienīgais un patiesais Dievs. Es biju pārliecināta, ka esmu atbildējusi labi. Bet tad Dievs jautāja, kāpēc tu grēko? Es atbildēju, ka esmu tikai cilvēks, ka neesmu pilnīga. Tad kāpēc, kad tevi ir mierīga dzīve, tu no manis esi tik tālu un tikai tad, kad ir bēdas, tu sirsnīgi lūdz. Man nebija ko atbildēt, tikai asaras klusi ritēja. Kungs turpināja. Tad kāpēc tu dziedi tikai tad, kad ir sadraudzība un labi brīži? Kāpēc tu meklē mani tikai dievkalpojuma laikā? Kāpēc tu lūdz lietas tikai sev un bieži neusticies man? Asaras turpināja ritēt par maniem vaigiem. Kāpēc tu kaunies no manis? Kāpēc tu neatklāji citiem labo vēsti? Kāpēc tad, kad ir vajāšanas, tu vaino citus, tai pat laikā, kad es piedāvāju tev savu plecu atbalstam? Un kad es tev dodu priekštiesību kalpot citiem manā vārdā, kāpēc tu atvainojies, ka nevari? Es tevi esmu svētījis ar dzīvību, es negatavojos tev atņemt šo dāvānu. Es tevi esmu svētījis ar talantiem, lai kalpotu man, bet tu turpini iet prom no manis. Es esmu atklājis tev savu vārdu, bet tu negribi iegūt šīs atziņas. Es esmu runājis uz tevi, bet tavas ausis bija aizslēgtas. Es esmu parādījis tev savas svētības, bet tavas acis bija novērstas prom no tām. Es esmu dzirdējis tavas lūkšanas, un visas esmu tās atbildējis. Vai tu patiesi mīli mani? Es nespēju atbildēt. Kā lai es to spētu, es biju samulsusi. Neticami samulsusi. Man nebija ar ko atvainot sevi. Ko es varēju atbildēt? Manas sirds sāpēs sažņaudzās, un asarām plūstot es sacīju, lūdzu, kungs, piedod man. Es esmu necienīga būt tavs bērns. Kungs atbildēja, tā ir mana žēlastība, mans bērns. Un tad es jautāju, tad kāpēc turpini man piedot, kāpēc tu mani tik ļoti mīli? Un atbilde bija, tāpēc, ka tu esi mans bērns. Es nekad tevi neaizmirsīšu, kad tu raudi, es līdzjūtībā raudu kopā ar tevi. Kad tavs prieks plūst pāri, es priecājos kopā ar tevi. Kad tu esi nospiesta, es tevi iedrošinu. Kad tu pakrīti, es tevi paceļu. Kad tu esi nogurusi, es rūpējos par tevi. Es būšu ar tevi līdz dienas beigsies un mīlēšu tevi mūžīgi. Es vēl nekad nebiju tik rūgti raudājusi. Kā gan es varēju būt tik augsta? Kā es varēju ievainot Dievu tā, kā to esmu darījusi? Un es jautāju vēl Dievam, cik ļoti tu mani mīli? Tad Dievs izstiep savas rokas, un es tajās redzēju šīs naglu rētas. Es samojos pie Kristus sava glābēja kājām, un pirmo reizi es patiesi lūdzu.
Kurš ir tāds tik brīnišķīgs, kurš ir tāds, tāds kā viņš, mīarā.
Kāpēc par Jēzus dzīvi uz šo zemi bija nepieciešams uzrakstīt četrus evaņģēlijus, kuri ir tik ļoti līdzīgi? Tikai uzmanīgāk ielūkojoties katrā no tiem, mēs iegūsim visprecīzāko atbildi. To mums palīdzēs izdarīt mācītājs Viktors Geide, viņa izvēlētā cikla virsraksts Jēzus četras sejas.
Labrīt, sakam visiem, kur sirds ir iesūši martas saulēm priecīgi atkal mūs klausāties. Mēnesi atpakaļ mēs noslēdzām mūsu garo ceļojumu caur atlases grāmatai un varētu domāt, ka tagad nu vienreiz gan ir viss izzināts. Un tomēr tā nav. Jo atziņas par Jēzus Kristu mūsu dārgo pestītāju nekad nezaudē savu skaistumu un pievilcību. Un pat tad, kad plīvurs, kas atmušo mūsu skatu, būs atņemts, un mēs skatīsim Jēzu vaigvaigā, tad daudz pilnīgāk sapratīsim, ko nozīmē šī lielā cīņa starp Kristu un Sātanu. Kāpēc nebija cits ceļa, lai glābtu grēkā kristušo cilvēku? Vēlos pievienoties kādas kristietis izteiktai atziņai. Tad noskaidrosies visas mūža piedzīvojuma neizprastās lietas, kur mēs redzējām sajukumu vilšanos, redzējām aizkvētas mērķis un izjauktas plānus, būs redzams liels un visu pārvaldošu uzvaras mērķis dievšķīgā saskaņa. Un tā ir pagājušo 2000 gadu kopš Jēzus staigāja šeit virs zemes, bet šodien nav mazinājusies interesi par viņu. Miljonu un atkal miljonu vēlas iepazīt tuvāk savu glābēju, vēlas daudz tuvāk iepazīties ar viņu misiju, saņemt no viņa lielo žēlstības dāvanu. Saņemt piedošanu, atbrīvošanu no grēka pilnās dzīves. Jēzus dzīves stāsts, kāds tas ir aprakstīts jaunās derības 4 evaņģeļos, jo vienmēr ir cilvēku uzmanības centrā. Varbūt arī mums kādreiz rodas jautājums. Kāpēc vajadzēja Bībelē ievietot 4 dažādu autoru biogrāfiskos datus par Jēzu, par viņu dzīvi darbu, vai nebūtu bijis pietiekoši ar vienu? Protams, šodien pilnībā uznāt evaņģeļa autoru patieso nodomu mums nebūs iespējams. Un kas vēl ļoti interesanti, ka šie autori dzīvoja dažādās vietās tad, kad viņi rakstīja savus atmiņas par Jēzu. Un tādējādi viņi ir atklājuši tos skatu punktus, no kuriem viņi vēroja Jēzu viņa darbības laikā, un ko viņi katrs sevišķi sevi interesējoši ir atradži. Un tagad nostājoties kopā ar šiem evaņģeļa autoriem, arī mēs varam iegūt daudz pilnīgāku izpratni par to, ko Jēzus ir darījis. Ja mēs gribētu iepazīties ar evaņģēliem to uzrakstīšanas kārtībā, tad mums būtu jāsāka Marka evaņģēlija, bet sāksim labāk tā, kā tie ir ievietot Bībelē, un tas ir ar Mateju. Ja es ir kādreiz lasījuši visus 4 evaņģēlijas, tad noteikti būsiet ievērojuši, ka Mateja, Marka un Lukas evaņģēlijos ir daudz kopēju notikumu. Un tie sākas parasti no Jēzus Kristības Jordānē un iet cauri visam viņa kalpošanas laikam, ietverot arī viņa krustanā augšamcelšanos. Matejs savā biogrāfiskā aprakstā pat kādas 15% no teksta lieto tieši pēdējo Jēzus dzīves notikumu aprakstam. Protams, ka neviens no evaņģeļa autoriem nav uzrakstījis katru Jēzus soli un visu, ko viņš ir darījis. Un to ļoti skaidri ir pateicis Jānis, Jāņa evaņģeļija 21. Nodaļas 25. Pantā ir teikts, bet ir vēl daudz citu lietu, ko Jēzus ir darījis. Ja visas tās pēc kādas aprakstītu, tad man šķiet, visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Lūk, cik skaidri ir pateikts, ka tā ir tikai daļa, ko visi šie evaņģeļisti ir uzrakstījuši. Viņi zināja noteikti daudz vairāk par Jēzu nekā uzrakstīja, bet viņi centās uzrakstīt to, kas viņiem likās vissvarīgākais. Viņi izmantoja ne tikai tos materiālus, kur paši ar savām acīm redzēja, jo īstenībā tikai divi no evaņģeļa autoriem ir tādi, kā Matejs un Jānis, kuri bija atsliecinieki daudzām lietām. Bet Lūkas skaidri pasaka, ka viņš ir izmantojis arī citu liecinieku sacīto. Tur Lūkas pirmā noļā, no pirmā līdz trešām pantām. Un viņš rakstā, kad jau daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikšu mūsu starpā, kā tās mums atstāstījuši pirmie atsliecinieki un dievu vārdu kalpi, tad arī es visam no sākuma izsakojis, nolēmu tev cienījumu Teofilu to pēc kārtas uzrakstīt. Un tā šajos aprakstos par Jēzu var parādīties rakstītāji personīgi ļoti interesējuši notikumi. Par Mateju mēs zinām, kas viņš bija. Viņš bija muitinieks, kur valstiskais uzdevums bija nodokļu sistēmas uzturēšana kārtībā. Vārds Matejs nozīmē kunga dāvanu. Un Mateja galvenā rūpe bija, lai jūdu lasītāji saprastu, ka Jēzus ir viņiem apsolītais mesija. Un tāpēc viņš cenšas sīki pierādīt, ka Jēzus dzimšana, viņa misija, ir vecās derības rakstu piepildījums. Matejs to dara vairāk kā jebkurš cits. Viņš runā par Jēzu kā Abrahāma pēcnācēju, viņš runā par debesu valstī, par tēvu debesīs. Tādēļ visiem spēkiem cenšoties pierādīt, ka Jēzus ir tas, kuru tauta gaida un gaidī. Viss Mateja evaņģēlijas ir uzrakstīts tādu piecu, varbūt galveno Jēzus mācību iedaļās. Unikālā vēsts no Eļas kalna ir Mateus 5. līdz 7. nodaļai. Tad viņa misija un kalpošana ietvērta vairāk 10. nodaļā, līdzības par debesu valstību 13. nodaļā, jautājums par draudzes disciplīnu 18. un 24. 25. nodaļa parāda zīmes, kuras atklāja Jēzus, kas liecinās par pasaules vēstures beigu laiku. Eļas kalna vēsts svarīga daļa ir Jēzus attiecības ar baušļiem. Un viņa misija cieši saistīta ar to, kā jūdiem un pagāniem būtu jāveido savas attiecības kristiešu sabiedrībā. Līdzībās par debesu valstību un par draudzes disciplīnu ir tieša vēsts tiem, kuri pieņem Jēzus par savu glābēju. Un tad, kā noslēdzošos, Matejs parāda arī pēdējo dienu notikums. Ar nākamo tikšanās reizi mēs iesim kopā ar Mateju un raudzīsimies uz Jēzu ar viņa acīm un centīsimies mantot sev tās svētības, kuras tik ļoti Matejs vēlējās atklāt savai tautai un, protams, vēlās atklāt arī mums. Pateicamies mūžīgais Dievs par uzcīgo Mateju, kuru uzrakstītais evaņģēlijs var šodien stiprināt katru no mums. Dod mums atvērts sirdis, lai spējam to visu saprast un tiekam stiprināti savā uzticībā Tev. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu pulksten 8:05 minūtēs Latvijas Kristīgā radio Vilnī. Septītās dienas Adventisti sanāk uz rīta dievkalpojumiem ik sestdienu, tātad šodien pulksten 10:00 Rīgā Baznīcas ielā 12. Bauskā Skolas ielā 3, Cēsīs Kalēju ielā 6, Kandavā Raiņa ielā 25, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldu, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētes ielā 25, Aucē, Rūpniecības ielā 4 un pulksten 11. Liepājā, Ulliha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Dobelē, Gaismas ielā 9. Šajos divkalpojumos ir aicināts ik viens interesents, un jūs tur varat piedalīties gan Bībeles studijās, gan arī dzirdēt Dieva vārdu. Šajā rītā mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.